dettagli nel passato. Ek kif il-kavalleri tal-Ordni ta' San Ġwan waslu f'Malta, fis-sena 1530, il-ħsieb mill-ewwel kien li huma kellhom iwaqfu l-kwartieri tagħhom fil-viċinanzi tal-Porti Kbir. Li wieħed imur joqgħod l-imdina meta huma riedu, u kienu japprezzaw kemm il-komunikazzjoni mal-Ewropa kienet importanti, bil-fors kellhom joqogħdu ħdejn il-bastimenti tagħhom. L-uniku post li seta' joffri kien il-kastell ta' ħdejn il-baħar, kif ukoll il-villaġġ tal-Birgu li kien hemm warah. F'Ġunju ta' dik is-sena, n-numru ta' kavallieri uffiċjali u ħaddiema tal-istess ordni kienu diġà qegħdin f'Malta. Ix-xogħol kien intensiv fl-ewwel li bdew jaħdmu kien fuq il-palazz tal-Gran Mostru u fuq is-swar tal-kastell. B'hekk serħu rashom mill-aktar affarijiet essenzjali għal dak il-mument. Minn hemm il-quddiem huma bdew jaraw kif kienu sejrin jaħdmu ħalli jkollhom il-kwartieri ġenerali tagħhom adekwat u fl-inħawi tal-kastell. Il-birgu inatawlu sistemi tal-linji ta' swar biex ikunu jistgħu jipproteġu lil min iddeċieda li jmur joqgħod hemm, flimkien mal-kavalieri. Minħabba f'hekk il-villaġġ żejt tal-bilgu malajr ħa l-importanza kollha li wieħed seta' jimmaġina, bdew jinbnew ukoll diversi palazzi, knejjes u bini ieħor li l-kavalieri kellhom bżonn. Bħala organizzazzjoni huma kienu mqasmin fi tmien lingwi. Kull lingwa suppost kellha l-obbligu li tibni bini li kien magħruf bħala l-berġa. F'dan il-bini l-kavalieri ta' din il-lingwa kienu mistennija li jiltaqgħu għal dawk il-laqat tal-istess lingwa kif ukoll ikun hemm post fejn joqogħdu bħala komunità. Għalkemm mhux il-kavalieri kollha kellhom għalfejn joqogħdu u joqogħdu fil-bereġġ, dawk li ma kienux sinjuri daqs l-oħrajn kellhom anki li kellu frut lilhom. Il-bereġġ tal-birgu iżda kienu żgħar, ma tantx kien hemm spazju. Mhux bħal tal-Birg Valletta, il-bereġġ tal-birgu kellhom żvantaġġ. Il-post kien diġà żgħir u kien hemm diġà bini tal-Maltin, u għalhekk wieħed ma setax jippjana postijiet kbar. Għalkemm l-Ordni ta' San Ġwan kien maqsum fi tmien lingwi, b'daqshekk fil-birgu ma kienx hemm tmien bereġġ, waħda għal kull lingwa. Kif diġà semmejna kien hemm nuqqas ta' spazju u għalhekk kien hemm il-bżonn ta' ekonomija fl-ispazju użat. Tant huwa hekk li kien hemm xi lingwi li kellhom joqogħdu flimkien u jikkontentaw billi jkollhom bini wieħed biss. Fl-istess ħin hawnhekk iridu ngħidu li seta' kien hemm problema ta' nuqqas ta' flus, għax minħabb li l-ispejjeż li kienu saru mill-ordni matul l-assedju ta' Rodi, imbagħad it-tmien snin li jagħmlu jiġġerrew madwar l-Ewropa żgur li ħalla effett negattiv fuq l-istess finanzi tal-ordni. Interessanti huwa l-fatt ukoll li fil-birgu l-Kunsill tal-Ordni kien ordna biex il-bereġġ ikunu mibnija f'post partikolari li kien magħruf bħala kollakjo. Dan il-post kien immarkat ħalli kemm jista' jkun hemm bini tal-kavalieri biss u b'hekk l-istess imsebħin tal-Ordni jkunu jistgħu jgħixu ħajja aktar miġbura milli jekk dawn ikunu mxerda mal-belt kollha. Iżda fil-verità l-istess kavalieri mill-ewwel bdew jiksru dawn ir-regolament minħabba li l-kavalieri Taljani inatalhom il-permess biex ikollhom il-berċa tagħhom mibnija viċin ix-xatt tal-birgu. Minħabba f'hekk wieħed jifhem li l-istess awtoritajiet kienu diġà qegħdin jaħsbu u jindunaw li dan ir-regolament kien kemm xejn antikwat u għalhekk kellu jiġi marra ma' żmien. Fil-fatt fil-Belt Valletta il-kollakjo ma kienx ġi mibni. Il-bereġġ li jinbnew fil-birgu kienu seba'. Dik tal-Italja kienet inbniet kif diġà għedna viċin ix-xatt. Da' minħabba l-fatt li l-kap ta' din il-lingwa kien responsabbli mill-flotta tal-Ordni u għalhekk kellu skuża tajba il-għala rrid li joqgħod aktar viċin tax-xatt. Fit-triq li l-lum hija magħrufa bħala Hilda ta' Bone kien hemm erba' bereġġ. Kien hemm dik ta' Kastilja, Leon u Portugal. Din il-lingwa kienet waħdanija għalkemm l-isem jinkludi kemm reġjuni minn Spanja kif ukoll mill-Portugal. Kien hemm il-berġa ta' Aragon ukoll li kienet fil-viċin. Iż-żewġ lingwi Franċiżi dawk ta' Alvernja ta' Provenzja kellhom jikkontentaw bini wieħed. Iżda l-lingwa ta' Franza kellha l-bini tagħha li kienu wkoll imdaqqas. Tħares għal fuq il-misra ewlieni tal-birgu kien hemm il-berġa tal-kavalieri Ġermaniżi. U kien hemm ukoll fit-triq il-Majjistral il-berġa tal-Ingliżi. Illum ikkonsidrata bħala ġojjel arkitettoniku minħabba li hija l-uniku waħda li fadha minn dawn kollha u li għadha biex ngħidu hekk kif kienet inbiniet fis-seklu 16. Minn dawn kollha apparti dik tal-Ingliżi qatt fadal ukoll il-berġa tal-Franċiżi. Iżda din sfortunatament kienet ġiet minsusa matul is-snin minħabba li kien hemm diversi nies li jokkupaw u li jagħmlu użu minnha differenti matul is-snin kollha. Wieħed jiftakar li fis-seklu 20 kienet qiegħda tintuża bħala skola, bħala fabbrika tal-amara, mużew tal-istorja politika u issa anki bħala uffiċċju tal-kunsill lokali. Illum il-ġurnata din il-berġa edha tiġi irranġata. Ħalli jinfetaħ mużew dwar il-lingwa Maltija. Il-berġa tal-Ingliżi hija interessanti. Għandha faċċata interessanti u tinstaħ dejqa li tkompli żżid mal-atmosfera tagħha. Imbagħad hemm ukoll it-tieqa tonda fuq il-bib prinċipali li kien jagħti d-dawl il-passaġġ li waslek għas-sular t'isfel. Hawnhekk wieħed isib il-bit ħażajra kmamar żgħar u mbagħad taraġġ li waslek għas-sular ta' fuq. Hemmhekk kien ikun hemm il-kmamar. Lum il-ġurnata wara li ġiet restawrata, din il-berġa qiegħda tintuża bħala l-librerija tal-lokal. Il-berġ l-oħra għaddew minn diversi episodi. Minħabba li wara l-bini tal-Belt Valletta l-kavallieri marru joqogħdu fil-Belt il-ġdida, dawn ġew abbandunati minnu. Ma' żmien daħlu nies privati u kulħadd irranġa fihom kif kien jaqbel lilu. Barra minn hekk, dak li m'għamlux il-Maltin matul is-snin sar matul it-Tieni Gwerra Dinjija, meta bil-bombi li ntefgħu inqerdu ħafna minn dan il-wirt arkitettoniku. Almenu illum qatt fadal tnejn minn dawn il-bereġ u għalhekk għadna nistgħu napprezzaw dan il-bini tas-seklu 16. Fin sintlamit isemmilkom.